Францішак послав ва уцягнути ў вайну Паўднёвы Судан свайго спецыяльнага прадстаўніка. Кардынал Пітэр Тэрксен перадаў бакам узброенага канфлікту пасланне, ў якім святы Отец рашуча заклікае да спынення насілля і будавання міру. Старшыня папскай рады юстыцыя Эд Пакс запэўніў, што ў сталіцу краіны горад Джуба хутка прыбудзе ватыканскі транспарт з медыкаментамі і прадуктамі харчавання. «Мая прысутнасць стала важным жэстам салідарнасці, а таксама бальзамам надзеі», пракаментаваў кардынал Тэрксен свой візіт. Ён паведаміў, што сустракаўся з прэзідэнтам краіны, якому перадаў пасланні пантыфіка, іерарх адзначыў таксама інтэрв'ю ватыканскаму радыё, што намеснік кіраўніка дзяржавы, адказны за сутыкненні разам з падуладнымі яму ўзброенымі сіламі, збег са сталіцы. Я таксама наведаў месцы, дзе знаходзяцца бежанцы. Шмат хто знайшоў прытулак у каталіцкіх школах і храмах. Салезіяне і законніцы робяць усё, што ў іх сілах, каб тысячы людзей былі забяспечаны ежай. Вымушаныя пакінуць свае дамы, яны жывуць у велізарнай беднасці. Яна правакуе распаўсюд захворванняў, малярыі і халеры. У краіне цяпер адносна спакойна, але ўсё яшчэ ёсць асцярогі, што канфлікт успыхне з новай сілай, як гэта ўжо адбывалася ў мінулым, распавёў спецыяльны пасланнік папы. Ён прызнаўся, што перад ад'ездам Францішак сказаў яму, што хацеў бы мець магчымасць асабіста паехаць у Судан.